Takže nevím, si uvědomuji, že jsem asi nedal tomu kázání dneska žádný jméno, ale tak myslím, že není úplně podstatný. A začal bych tím, že určitě si uvědomujeme, že jako křesťané jsme nabádání k tomu, abychom ustavičně a pravidelně četli Bibli, pokud chceme být správnými a plodnými křesťany. Ale je právě s ohledem na tu dílku, jak tady naše existence, jak tady už dlouho fungujeme a scházíme se a praktikujeme tu naši křesťanskou víru, tak myslím si, že se shodneme, nebo já aspoň na sebe můžu říct, že neustále bojuji s tím, aby to moje čtení Bible, které se snažím nějak provozovat dennodenně, tak aby nebylo takový tupý, monotónní, automatický, bez užitku. Jak je podobenství o rozsévači a těch, jak rozséval to semeno a něco spadlo vedle cesty, utáci hnedka přivítli a se zobali to, tak to je přesně ten příklad, kdy sice čtete Bibli, teda protože víte, že by se to mělo, ale že by se vás pak za několik minut někdo zeptal, co jste četli, nebo co z toho vlastně pro vás plyne, nebo tak dost často se přiznám, že tam nebylo vůbec nic. A je to taková jakoby, možná logická nebo pochopitelná provozní slepota, že když prostě něco slyšíte pořád dokola, takže samozřejmě vám to tak zevšední, že už to pak neslyšíte, jako třeba když vás kdysi byl můj táta na návštěvě nějakých narozenin jsme slavili a jsme se dělali chudováku, on začal jako říkat, že slyší kapání, tam něco kape. Takže tady nic nekape. Já jsem kap. Jo, teď. A když bylo, jako bylo rozčílený, protože jako, mu připadalo, že z něj děláme blázna. Že jo. A říkal, tady prostě kape nějaká voda, že jo. A tady nic nekape. Nakonec teda jako po poměrně dlouhý době jsme vlastně všichni přišli na to, že tam jsou hodiny a ty hodiny dělají ten zvuk. Ale tím, jak jsme tam prostě žili, tak jsme to prostě neslyšeli, protože jsme v tom žili a jenom člověk, který přišel zvenku, tak to slyšel. Ale když člověk je vystavený něčemu, nějakému třeba zvuku, to může být jiný zvuk, nebo něčemu, tak proto postupně, nebo když třeba jsem do Prahy každý týden, tak se přiznám, že kdybych měl popsat, co jsem viděl na cestě, tak nevím prostě, jakoby, protože to jezdím každý týden, jo, že to tak má člověk jakoby automatizovaný a spíš je to někdy podobný. A další věc možná taky, proč máme k tomuhle sklon, k tomu jakoby tupýmu čtení Bible, je, že obecně teď v dnešní době máme tolik věmu. Jako to se nedá srovnat podobně s žádnou analogií nikde v minulosti. V televizi, na počítači, internet, rádio, že a přitom mozek a srdce člověka je furt stejný, jako bylo před tisíci lety, jeho kapacita je taky stejná, takže pokud jako tam fungují nějaký ochranný mechanismy proti zahlcení a proti zbláznění se, tak prostě tam probíhá samočištění. Jako nějaký, že to tělo nebo to srdce nebo ta mysl se sama vybírá a prostě maže, protože kdyby to nemazala, tak bychom se přehltili a akorát, když člověk to neřídí, ten proces, nechá tu mysl a to srdce, aby se to mazalo, jak uzná za vhodný, ty soubory, tak dost často tam může nastat, že on si to smaže něco, co je třeba důležitý. Jo. Takže právě několikrát nám to smaže třeba nějakou důležitou pravdu a nechá vám tam nějakou blbost, kterou jste viděli v televizi. A ještě možná další věc je taky to, že to, co nám připadá dneska úplně jako běžný a rychlý a jak živa křesťanský, to, že máme takhle jakoby Bibli, že ji v podstatě takhle schováme ruky, tak to je taky unikum. V podstatě těch dlouhých století a tisíciletí Bible v této podobě vůbec neexistovala. Před vynálezem knih tisku, někde v 17. století, tak tam vůbec se všechno muselo opisovat, takže když teda někdo opsal, tak to bylo To byl majetek, to měli jenom třeba, nevím, opatství, to mělo jako dispozici jeden takový jako nebo tisk, jeden exemplář, ale spíš vůbec v těch prvních dobách křesťané, kteří někde bojovali o svoje křesťanské přežití, třeba v Římské říši, tak prostě měli nějaký dopis a třeba ještě pár spisů na svědcích. No, takže možná to, co by nám mohlo být požehnání, že máme tu Bibli takhle, máme prostě kdykoliv nám zamane a zachce, tak si prostě otevřeme první Samuelovu a tam si prostě přečteme to, co se nám zrovna líbí, tak možná nám to může být kamenem úrazu, protože je toho tolik, že zase nám to jakoby splývá a nutí nás to v takový tý otupilosti možná. Možná kdybychom měli, někdy se třeba v dnešní době stává takový ty příběhy, to znáte, možná to pro nás se domává nějaký křesťaní někde v Číně nebo já nevím, v Africe byli nějaký díře a tam se k ním dostalo, já nevím, dvě stránky z Bible a oni z těch dvou stránek prostě přežili tam 5 let úžasně a jo, protože tak možná kdybychom měli k dispozici jenom malinký část a na to se soustředili a tu prožili a tu využili, že by nám to bylo možná větším užitku. Než takhle, jako říkám, utrát jako požehnání, ale může to svádět, jakoby se obrátíte proti nám, to, že máme takový komfort. A já si myslím, že pokud máme jako z toho Božího slova něco mít, tak prostě to vyžaduje neustálý aktivní přístup až do konce. Prostě neustále znova k tomu přistupovat aktivně a ne pasivně, protože jinak se děje pak ta provozní slepota. A já právě dneska bych tady zkusil s vámi projít jednu jedinou kapitolu z Bible, která je teda si vybral svoji oblíbenou. Je to první epištola apoštola Petra, proto jsem tady dal jeden obrázek. A je to 25 veršů. Je to prostě jedna kapitola a bral jsem ji proto, protože si i myslím, že tam je téměř všecko. Prostě, že kdybych jako křesťan byl někde jinde než v České republice a měl k dispozici tuhle kapitolu, tak si myslím, že bych přežil. Že bych prostě, že s ní bych dokázal přežít. A zkusíme si tady jakoby společně projít, jak by to zase mohlo vypadat to aktivní čtení. Takže dneska to kázání nebude tak, jak to člověk někdy má tendenci, aspoň teda já dělat, že nějak něco vypráví, nějaké svoje myšlenky a do toho jakoby si navěší tu Bibli, aby že to tím jako doplní. Tak dneska bych to dělal obráceně, že bychom prošli tu Bibli a jenom bych k tomu řekl pár momentů, který si myslím, že stojí za zamyšlení a za inspiraci, kdybyste třeba tu kapitolu si vzali na příští týden a zkusili se s ní jako víc zabývat a vytěžit ní, co v ní skutečně je. A má 25 veršů. A když jsem si tak jakoby procházel včera i vizuálně na monitoru, tak jsem si uvědomil, že tam vlastně 8 částí, že se dá jako dělit na 8 částí, s tím, že ta první část je úmluv nebo adresa, nebo takový ten, jak vždycky bývá. A pak těch zbylých 7 jsou 4 poučné sekce, nebo dvě teorie, a 3 výzvy. A je to na střídačku. Takže je to pro mě geniální teologický text, kde to prostě skutečně vždycky tam je. Teorie a co s tím? Zase, jak to je a co s tím máš dělat? No, takže když to pak čtete, tak je to hrozně příjemný a užitečný, protože to není jenom jako, že nám tam celou kapitolu vysvětluje, jak to je, ale vždycky tam je, co z toho plyne. A pokud teda, když přistoupíme k té samotné epištole a začneme tou první částí, tak jsem říkal, že to je to, ten úvod, ta adresa. A myslím, že součástí od toho aktivního čtení Bible je si prostě vždycky uvědomit, co to vlastně je za, kde se to vzalo, nebo co to jakoby je za dopis, tam za knihu. A skutečně epištola se jmenuje proto, že to je dopis. Prostě tyhle ty vlastně od skutků až po zjevení, to jsou dopisy, který někdo někdy někomu s nějakým úmyslem psal. To, že se to z toho pak stalo dědictví jakoby křesťanů a že to bylo zakorporované do Bible, to už je druhá věc. Ale v první chvíli, když to vznikalo, tak ten člověk si myslím, že nevěděl, že píše Bibli. On prostě psal dopis. A tak je dobrý se uvědomit, kdo to psal. A tak tady máme, já jsem hledal nějaký ilustrační obrázek apoštola Petra. Když si dáte do vyhledávání, tak se jich tam objeví spoustu, protože těžko budete možná mluvit v zákoně hledat většího akčního hrdinu. Jo. Určitě, kdybyste měli třeba byli malíř, dostali za zakázku namalovat apoštola Petra, tak to je tak jakoby bohatá škála různých výjevů, ať už pro sochařství, pro malbu, pro film, že nevíte, co dřív. Když se vezmete, určitě vás napadlo další, jak tam zázračný lovení ryb, že jak tam prostě nemohli nic a pak nemohli to udržet, tak to je krásný výjev. Nebo třeba jak tady, že kráčel po vodě a najednou ztratil víru, začal se topit. Nebo jak se tam vrhnul s tím mečem na, při tom začtění Ježíše na toho služebníka, upřednul mu ucho. Nebo jak na tom kopci tam se najednou Ježíš před tím proměnil. Nebo jak potom Ježíše zapřel, zaplakal, ten kohoutek za to krhal. A tak dále, a tak dále. Nebo jak běžel od toho hrobu, že jo. Nebo potom, jak už, vlastně to už je spíš tradice, jak se říká, že on nakonec byl popraven vlastně hlavou dolů, že byl ukřižován v Římě. Takže to taky tam v těch obrázcích hodně dominuje ten obrázek, jak on je tam ukřižován jakoby nohama nahoru. A takže v tu dobu, kdy on to ten dopis psal, tak samozřejmě neví se to přesně, ale má se za to, že to psal již jako první papež, když to řeknu. No, on byl vlastně, ten svůj život končil jako římský biskup, on pak se dostal do Říma a tam vlastně byl, jako spravoval tu místní církev jako římský biskup a díky tomu, že Ježíš vlastně ho jako povolal, aby na něm založil tu církev, tak vlastně z toho plne ta, může mít různý vlazníky a ta katolická tradice, že on byl ten první papež. A všichni potom na ten Petrovi stolci jako usedají dál. A on už jakoby v uvozovkách první papež psátil ten dopis. A tady čteme. Petr apoštol Ježíše Krista, vyvolený, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře Pontu, Galácii, Kapadokii, Ázii a Bitinii. A byli předem vyhlédnutí od Boha Otce a posvěcení duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví. Milost vám a pokoj hojnosti. To jsou první dva verše. To je ten úvod, ta adresa. Já bych poprosil o tom další. Takže já jsem předeslal tu první část, kdo to byl, kdo to psal a proč. Nebo proč jsem asi neřekl. A pak je tady, já myslím, že jste někde nad tím špekulovali, je tady prostě pět adres. Je tady do Pontu, Galácie, Kapadokie, Ázie a Bitinie. Což jsou v podstatě římské provincie, které tady Ázie, které byla tenkrát jako dneska Ázie, myšleno Ázie až po Japonsku, dneska prostě Ázie, provincie Ázie a bylo tohle. Kapadokie, Bitinie, Galie, Pontus. Toto není křesťanská mapa, to je mapa největšího rozmachu římské říše, protože chodili kolem roku 0 právě. Jo. Takže dá se říct, že on tady v Říma psal do těchto čtyřech provincií, že aby se to nějak tam obsali a nějak jsme tam pozdíleli ten dopis. A je otázka, proč právě do Turecka psal. Jako, možná, že už v té první kapitole se dá najít odpověď. A nebo někde jsem se dočel, že ten důvod, proč zrovna jim psal a zrovna jim jmenoval, bylo, že tam v té oblasti v tu dobu probíhalo poměrně nějaký větší pronásledování, že tam prostě byli křesťani utlačený, pronásledovaný a ono potom v tom textu to tam vidíme. Takže psal to apoštol Petr, první papež, psal to těm, kterým teklo do bod. Takže už když člověk k tomu listu přistoupí takhle, tak už potom spoustu věcí, které nám potom čte, tak se mu zase jakoby jinak spojit, když čte jenom jako nějakou část Bible, ale čte to jako dopis do těm křesťanům do Turecka. A ještě tady bych jenom u tohohle úvodu zmínil jeden takový moment, který se taky jako byl nad tím dopisem, a to je to zdůraznění Boží svrchovanosti v díle naší spásy. Jak tady říká, že byli předem vyhlédnuti. Jo, to je taky zase velký téma, který se věnuje celou křesťanskou teologií. Jak to vlastně je? jestli jsme spaseni, protože my jsme si vyhledali Boha a milostivě pozorovat, jsme se rozhodli, že teda jakoby uvěříme a tak dosáhneme spásy, nebo je to tak, že máme obrovskou kliku, že si zrovna teda Pán Bůh ve své milosti vyhlíd nás. A tady z toho, jako, aspoň teda ještě o tom, co budeme číst dál, tak to vypadá, že Petr jednoznačně zdůrazňuje to, že si Pán Bůh vyhlídl nás. Proč si nevyhlídl někoho jiného, proč si faraona vyhlídl k tomu, aby ho pokořil, to prostě člověk musí z bázní pouze přijmout. Ale jednoznačně, jo, mám pocit, že třeba i v našem křesťanském prostředí v KSku, že spíš jako klademe důraz na ten výkon, na to, že my, ty musíš, když ty uděláš tak, jo, jakože, že to máme hodně jakoby spojený s tím, že my musíme, aby. Jo. Ale tady se zdá, že ta boží část toho výkonu převažuje. Nebojte se, nebudu všechno pročítat takhle podrobně, ale chci vám jenom ukázat, jak jakoby se dá nad tím přemýšlet. Tak teď se přesouváme k verši 3 až 5, což je ta první ze tří těch teoretických částí. A tady se píše: Velven buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšení Ježíše Krista nově se narodit v živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Tady vlastně by se dalo o tom mluvit dlouze a z různých úhlů o tomto místě, ale jenom tady se v podstatě opakuje ten důraz na boží svrchovanost naší spáse. A nejenom to, že nás, že on jakoby to začal, spustil, vymyslel, prostě vybral si dobrušku, prostě. Ale i potom v tom dalším křesťanském životě, abychom toho spasení nakonec jako skutečně došli, abychom neodpadli, abychom se dožili toho nebe, tak tady píše, že nás skrze víru střeží. On nás střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Takže zase je tady jakoby mnohem větší, se dá váha kladena na to, co dělá Bůh, než na to, co děláme my. Což možná pro mnohý z nás může být takový způsobem úleva, protože někdy člověk jakoby sténá a už jako nemůže pod váhou té zodpovědnosti nepřijít do spasení, tak to vypadá jako, že to není úplně tak na nás. A potom je tady ten krásný obraz, který se dá taky jako meditovat, myslím v tom dobrým slova smyslu, a to je dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí. Já nevím, jestli jste někdy něco zdědili, nebo jestli máte nějaké majetky, ať už jste je zdědili, nebo jste je koupili, nebo tím si na ně vydělali. A přizná se, že mě trošku jakoby deptá, to když vidím, že třeba v Čechovce ten náš dům, nebo jak člověk na jednom konci to jako dotře, a na druhý už to zase jako rezne. Nebo jo, jakože všechno se to jako člověk jako maká, furt jako na tom dělá, okopává, ono to v podstatě furt pořád někde to jako nějak hnije a oprejskává. A tak ta představa, jako, že to naše dědictví, to, co jako přijde, je nehynoucí, nevadnoucí, nereznoucí, nehníjící, je hrozně příjemná. Jakože to, a ještě jsme si s Ondrou a s Pavlem Hoškem bavili nehdá v restauraci, že lidi mají, nebo máme tendenci vnímat nebe a to, co přijde, jako něco takového mlžného, průhledného, průsvitného, tak napůl reálného, jako že se tam jako bylo nějak jako znášet, že to je to nebe, no taky ty filmy tomu, nebo obrazy tomu svádějí. A že vlastně teď tady je ta realita, teď je tady prostě ta, to dřevo a ten kov a tady a pak jakoby se přesuneme nějaký takový polo rozmázlý, průhledný reality toho nebe a nevím, jestli se mi tam úplně jako chtělo, jako já mám rád to dřevo, ale ono z Bible vyplývá, že to je obráceně. Že to, co tam bude, že to dřevo bude ještě dřevitější a to železo bude ještě železitější a že tam, že vlastně to, co je tady, je jakoby ten obraz trošku rozplizlej, a to, co jakoby ta realita toho, co nás čeká v nebi, bude ještě mnohem jakoby hmotnější a materiálnější, než to, co máme tady. Že to bude skutečnost. Tady to je obraz, který je stejně odsouzený k tomu jednou vzít za svý. Takže zase potom se dá jako, jenom o těch pár verších se dá takhle přemýšlet. A teď on výzva. Na následuje. A z toho se radujte. To je 6. a 9. verš. I když snad máte na krátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby pravost vaší víry, mnohem drahocenější než pomíjející zlato, když přece také bývá zkoušeno ohněm, prokázala se k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ať jste ho neviděli, milujete ho, až ho ani nyní nevidíte, před z něho věříte a jásáte nevýslovnou znešenou radostí. A pak docházíte cíle víry spasení duší. Výzva. Z toho se radujte, i když máte nakrátko projít zármutkem. Tady právě myslím, že v tom je trošku schovaný ten důvod, proč on to psal. Prostě říká, prostě přicházejí na vás rozmanité zkoušky, tam totiž jak se střídali ty císařové, tak někteří byli více, někteří méně nakloněni jako křesťanství. A myslím, že zrovna v tu dobu, kdy on to psal, se, že byl ten, jak se přesně to řekne, Dominian, nebo no, prostě ten císař Dominián, který křesťany poměrně pronásledoval, takže se museli skrývat a prostě nebylo jim úplně veselo. A pak je tady krásný obraz o tom, že tu naši víru přirovnává cizelování drahýho kovu. A myslím, jestli jste o tom přemýšleli, nebo já nikdy jsem to jako neviděl, nebo jsem to nedělal, ale představuji si to tak, že když máte, vykopete do země nějaký valoun zlata nebo stříbra, tak on je jako namixovaný s nějakou struskou a nějakýma ještě jinýma horninama. A pokud chcete ho jako vyčistit, tak ho prostě dáte a rozehřejete nějaký nádobce. A jak se to rozehřeje z toho tekutina, tak to, co ty nečistoty prostě vyplavou nahoru, tak se to jako, ta struska se jako stáhne. To si dělá i s jinými kovy, nejenom ze zlatem. Ta struska se prostě stáhne a když to potom se znova zpátky zatuhne, tak už to zlato je čistší. Ale moc, že se to dělá tohleto jako i víckrát, že prostě to se nepovede hnedka na poprvé, ale že takhle se jakoby čistí v podstatě ohněm nebo tím žárem se jakoby čistí zlato. On říká to zlato proti vám, nemáte mi žádnou hodnotu a přesto bývá čistšeno ohněm. A nevím jak vy, ale já teda pokud bych měl říct, tak jestli jsem se někdy v životě někam jakoby dostal v filozofkách dál, tak to nikdy nebylo, když nebylo fajn a všechno šlapalo. No, jestli někdy člověk jako se v životě skutečně někam posune, tak je to, když jako mu hoří koudel, nebo když jako mu je zlé, když musí, když prostě je konfrontovaný s nějakým tím žárem a teď prostě paradoxně, přestože by se to nikdy nebral, tak najednou jakoby z něj začnou vyplavávat nahoru všelijaký ty špíny a pak se to teda sebere. Člověk je rád, že nějak přežil, ale pak najednou, když to pomine, tak zjistí, že možná to nebylo zbytečný a naopak. Že vlastně ta zkouška, to nepříjemno, vypůsobila víc než mnohonásobný čas pohodlného křesťanského života. No, takže je dobrý si to takhle představit a ještě tady potom je krásně napsaný vlastně na tom, v tom poslední verši, a tak docházíte cíle víry, spasení duší. Jak pragmaticky, prostě člověk by mohl jakoby špekulovat a dlouze říkat vlastně, jak ta naše víra, jaký má cíl, abych, já nevím, zmínil ne, prostě cíl tvojí víry je, abys byl spasený, říká první papež. Jakože zní to tak jakoby až prostě, jednoduše, ale myslím si, že by se k tomu jako chce vracet. Jakože o nic jiného nejde, než aby člověk nakonec nešel do pekla, ale šel do nebe. Nebo to je ten cíl naší víry. A to by mělo být všechno podřízené. Všechno to naše přestěňování vede k tomu, že až tam přijdeme, tak tam budou dveře napravo nalevo. A pokud kdyby všechno bylo dobře, všechno bylo nějak jakoby všelijak, ale na konci by člověk šel doleva, tak vlastně bylo všechno špatně a obráceně. To je jasný, protože tak se mi to líbí, jak tady je tak jako dětsky napsaný. Tak. Jdeme další sekce, zase poučení, jak jsem říkal, se střídá. Tady píše apoštol Petr, toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena. Zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův v nich přítomný, již předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde. Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nýbrž vám, ti, kdo vám přinesli evangelium moci Ducha Svatého, seslaného z nebes, zjistovali vám, není to spasení, které andělé touží spatřit. Přiznám se, že tomhle místu ne úplně jako rozumím. A myslím, že je to jeden taky z momentů pro aktivní čtení důležitý, že prostě, když v Bibli něčemu nerozumím, tak si to prostě přiznat a to místo si jakoby nějak třeba v hlavě nebo i fixou označit, protože takových míst je jako spoustu a my zase někdy máme tendenci v té tuposti jako říct, jak chleba s máslem, nebo jo, že prostě tam evidentně jsou nějaký velice těžký a hluboký pojmy tady v tom místě. A člověk by měl jako pokorně přiznat, tady fakt jako nevím, že tady se píše o tom, že věřící lidé tořenalo před naším letopočtem, před Kristem, nějak tušili, nebo nějaký bylo jakoby naznačeno, nebo nějakým už měli nějaký jako indikace o tom, co se má stát s Kristem. Dokonce tady napsaný, že už v nich byl duch Kristu přítomný. Jako slova rozumím, jenom každý to slovo rozumím, ale co to jako prakticky znamenalo pro Frantu, který bydlel skoro roku pořenelo, když v něm byl přítomný duch Kristův a jemu to nedalo a furt to cítil a zkoumal a přemýšlel, co to znamená, kdy to přijde. Jo, určitě vidíte třeba ve starozákonních prorocích, že tam jsou jako proroctví, kteří ukazují na Krista, že hlavně Izajáš, tam jsou místa, které byly jako odenek vypravlé za ně, tak je vidět, že skutečně měli ty lidi nějakou už jako indikaci toho, co přijde, ale napsaný, že prostě oni vyloženě jim to furt to jako cítili, vnímali, koukali, ale nevěděli, přemýšleli, až potom nakonec my už teda to víme. Ale jako říkám to tak, jako jenom špekuluju, trošku plácám, jako jo. A bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, ale nýbrž vám, kteří přinesli evangelium moci Ducha Svatého seslaného z nebes. A pak tady ještě ta zmínka o těch andělích. Zase myslím, že apoštol Petr nebyl žádný básník, aby tam jako házel anděly. A prostě tady píše se, že to spasení, které je pro nás, že i andělé to touží spatřit. Tak jasný, že to, co spatřili andělé, proti tomu, co jsme spatřili my, se nedá srovnat. Ty viděli věci, o kterých se nám ani nesnilo. A přesto prostě to, co se stalo nám, co se děje nám, oni, je to pro ně víc, jakoby toužej, ale říkám tak, tady končím prostě s tím místem, protože víc tomu nedokážu říct a přiznám se, že to je něco takového, čemu neúplně rozumím. No a jdeme dál na další výzvu, která z toho plyne. Tady zase píše od 13. verše. Odhodlaně se tady připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti, nedejte se opanovat žádostmi, které vás povládaly předtím v době vaší nevědomosti. Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno. Svatí buďte, neboť já jsem svatý. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činu, a bázní před ním žijte dny svého pozemského života. A už to bylo takhle tak podrobně, protože jsme tady byli dlouho, ale jenom zase tady je trošku vyvážení v této části, v diskci toho na začátku. Na začátku tam bylo jednoznačně dominantní, Pán Bůh udělal a proto se spasený. Jakoby tady je to trošku vyvážený, že k tomu, aby se to stalo, je nezbytná, poměrně ustavičná, úporná duševní činnost nás. odhodlaně se tady připravte ve své mysli, buďte střízliví, celou svou naději upněte. Jo, to jsou všechno jakoby věci naší ustavičnosti, snahy, píle, pokory. Takže tady jako je vidět, že to není jenom o tom, že by Pán Bůh rozhodl naší spáse a my jsme nějak v podstatě jenom pasivně v tom vegetovali. Je tady, ten prostor pro naše úsilí tady je. Budu to dál rozebírat taky celý dějiny, reformace a tak dále. Spasení ve skutku, spasení prostě je, jsou o tom, jak to vlastně je. A pak tady ještě je taková zmínka, že se nemáme nechat opanovat žádostmi, které nás ovládaly předtím v době naší nevědomosti. Tady z toho je vidět, že vlastně to, aby člověk byl opanován nějakou škodlivou, někdy smrtelnou žádostí, která může zničit jeho život, takže jedna z podmínek nebo z předpokladů je nevědomost. Takže naopak, když to vezmu, pokud nechcete zahučet nějaký pasti nebo díry vaší vlastní žádosti, pokud nechcete být lapeni, tak prostě předpoklad je vědomost. Protože člověk bude pátrat, hledat, člověk bude hledat a pátrat a bude vědět. Takže to není jenom o poslušnosti, která tady je taky zmíněná, ale že jsme vyzýváni k tomu, abychom se nenechali nachytat a lapit, že máme prostě hledat a vědět. No a já už říkám, že to nebudu všechno procházet, teď jsme zhruba v druhé třetině, pak přichází další sekce, zase poučení, no to byla výzva, tedy poučení, víte přece, že jste zprázdnili svého způsobu života, jak jste jich třeba otců, nebyli vykoupeni pomítelnými věcmi za to nebo stříbrem, stříbrem nebo zlatem, nýbrž přes zásluhu krví Kristovu. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem milénut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci času. Skrze něho věříte Boha, který ho zkřísil od mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu. Tady bych řekl, že tady je smrz jako stlačený do úplně nejkompaktnější formy celý evangelium. Prostě tady jakoby je řečeno, no, kdyby člověk neměl mít jenom ten dopis a neměl Marka, Matouše, Lukáša ani Jana, tak si myslím, že tady z toho se dočíte vlastně tu radostnou zvěst v kostce evangelium. Proto jsem říkal, že si myslím, že v tom v té kapitole je v podstatě všecko, že s ní jde přežít. Pak následuje další výzva, už třetí, vlastně poslední výzva, to je v podstatě jenom jeden verš. Když jste nyní v poslušnosti přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce se vytrvale navzájem milujte. Stejně jako se mi líbilo takovýto dětský jednoduchý vysvětlení, že cílem naší víry je spása, tak se mi líbí tady zase jako vlastně druhý výrok, který do toho zapadá, že smyslem našeho života, než se to stane, je láska. Jo, jako, říká, když jste teda nyní obrácený, jste přijel tu spásu, tak po tu dobu, než se to stane, než teda jakoby to doklapne, tak se s upřímnou srdce vytrvale navzájem milujte. Jo, takže to je jakoby smysl a hlavní náplň by měla být naší existence do té doby. A jdeme úplně nakonec, tady už je potom poslední čtvrtý poučení, čtvrtá teorie. A 23. až 25. verš, ten poslední 25. píše apoštol Petr. Vždyť jste se znovu nenarodili z pomínitelného semene, nýbrž z nepomínitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. Neboť všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky. To je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu. Zase krásný plastický obraz, velice užitečný. Člověk je konfrontovaný v životě se spoustou lákadel a konkurence a teď si říká, proč on se má takhle, já se mám takhle, nebo teď nějak vnímá to, jak stárne, jak jeho žena je hezká. A jako člověk nějak je konfrontovaný s tím během lidského života a se spoustou lákadel, ale mně se jakoby přiznám ten obraz té přirovnání člověka, když tak té trávě, to mám tady v některých písničkách, takže dost často se to i používá, tak pro mě to je hodně užitečný a to, jakoby se mi to dost často vybaví, že když vidím nějakýho úspěšnějšího spolužáka, který říkám, tak jestli jsem něco nezaspal, jestli jsem třeba taky neměl už být kariérně někde jinde, no prostě takových spoustu člověk má různých myšlenek, tak když si vždycky vezmu to, ten obraz té trávy a to, jak prostě uvadá nakonec, nakonec to slovo splňovalo a přesto zůstává na věky, tak mi to vždycky jakoby pomůže si to na to přiložit, na tu situaci. A v podstatě nic jiného nakonec nemá smysl, protože nevím, před 25 lety jsme to tady zakládali, těžko říct, za 25 roků, kolik z nás tady ještě, no mohli bychom tady ještě být, kolik z nás tady ještě bude, ale za 50 už asi, nevím, kde tady ještě bude z nás, tak potom se řekne, jako co má vlastně smysl. No. Takže já bych tady skončil a vím, že to bylo takový jako trošku, nebylo to typický kázání s nějakou jako jednodušší linkou, kdybyste si řekli, to kázání bylo o. Ale zkuste takhle třeba klidně i tuhle kapitolu, já právě mám kázání ještě koncem měsíce, tak si dovolím právě vzít třeba ještě nějakou jinou kapitolu, třeba z jiného dopisu. Zkuste si třeba jeden týden vzít jednu kapitolu a zkusit o ní jakoby její vytěžit, jako nebo více o ní přemýšlet a číst to písmo aktivně, aby to pro nás nebylo jenom jako, jak říká Egyptian Synod, vzrušení Bůh v našich uších. Kdyby nám to něco přineslo, tak kež nám v tom Pán Bůh požehná, aby to písmo skutečně pro nás bylo tím, čím může být. Tak tě prosím, Otče, za to, aby si nám, děkujeme ti za tvoje slovo, děkujeme ti, že v něm je všechno, co potřebujeme k životu, k té naší spáse a děkujeme ti, že jsi se s nás vyhlídnul a tě prosíme za to, aby si nám odpustil někdy takovýto tupý a hluchý a slepý čtení Bible jenom nějaký formální povinnosti, prosíme, že abys nám to slovo otvíral svým duchem a aby jsme mohli přinášet skrze něj ovoce té lásky.